Sageli mõtlen ma tagasi sellele, kuidas elati riigieelses Iisraelis 1930. ja 40. aastatel ning saan neist mälestustest tublisti julgustust. Ehkki mitte kõik nad ei ole meeldivad. Aga kui mulle 1975. aastal öeldakse, kuidas küll suudab Iisrael kõigega hakkama saada? Araablaste otsustavusega likvideerida meie riik, nende tohutu ülekaaluga raha, inimeste ja relvade osas, Venemaalt sisse tulvavate tuhandete immigrantidega, suhtelise ükskõiksusega, mida suurem osa maailma parimal juhul meie probleemide vastu tunneb, ning kriitilise majandusliku olukorraga, mille parandamine tundub võimatuna, siis oskan üksnes täiesti siiralt vastata. 40 aastat tagasi oli kõik palju keerulisem ja me saime kuidagi hakkama, ehkki alati väga kõrge hinnaga. Mõnikord mõtlen tõesti, et ainult need meie hulgast, kelle tegude aeg oli 40 aasta eest, oskavad tegelikult mõista, kui palju on sest peale korda saadetud või kui suured on tegelikult meie võidud. Ja küllab sellepärast kipuvadki kõige suuremad optimistid Iisraelis olema täna minusugused vanurid, kes peavad endast mõistetavaks, et midagi nii suurejoonelist kui rahvuse taassünd ei ole võimalik teostada kiiresti, valutult või jõudu pingutamata. Igatahes panime prioriteedid paika. Igapäevast tööd tuli teha, olgu olukord kui tahes pakiline. Minu puhul tähendas see töötajate haigekassa juhatuse esinaiseks olemist. Üle kogu maa, Briti sõjaväelaagreid ehitavate ametiühingu liikmete töötingimuste järele valvamist, mitmesuguste tööläbirääkimiste pidamist, peale selle koduste majapidamistööde tegemist ning Saara ja Menachemi aitamist koduste õppetükkide juures, selline oli minu igapäevane tegevus. Kuid samal ajal tuli meil vastuvõtta ja täide viia rida Issuvi üldist olukorda puudutavaid tähtsaid otsuseid. Esimesena nõudis kohest vastust küsimus, mida võtta ette araablaste pidevate terroritegudega. Ainuiksi 1936. aastal hävitati selle tulemusena tuhandeid juutide poolt nii suure armastuse, hoole ja lootusega istutatud puid, lasti kraavi hulk ronge ja busse, põletati maha sadu põlde ja mis kõige hirmsam, sooritati üle 2000 relvastatud kallaletungi juutidele, kellest 80 tapeti ja veel paljud said raskelt haavata. Märatsemised algasid aprillis 1936. Suvel ei olnud juutidel enam ohutu ühest linnast teise rännata. Iga kord, kui ma pidin minema Tel Avivist Jeruusalemma koosolekule, mida tuli sageli ette, suudlesin ma lapsi hommikul hüvasti jätuks, teades, et vahest ei jõuagi ma enam mitte kunagi koju tagasi, et minu bussi võidakse varitseda, mõni araabia snaiper võib mind Jeruusalemma sisenemisel maha lasta või pillub jõuk araablasi mind Tel Avivi lähistel kividega surnuks. Haganah ehk põrandalune juudi omakaitse oli palju paremini varustatud ja arvukam kui araablaste 29. aasta märatsuste ajal. Kuid me ei soovinud selle abil omakorda terroriseerida araablasi lihtsalt sellepärast, et nad on araablased, ega anda brittidele ettekäänet juudi immigratsiooni ja asunduste rajamise edasiseks piiramiseks, mida nad kippusid tegema iga kord, kui me end vähegi tegusamalt kaitsta proovisime. Ehkki alati on palju raskem end vaos hoida, kui vastulööki anda, juhindusime siiski ühest ülimuslikust kaalutlusest. Ei tohi ette võtta midagi, ka alalise ohu ja ahistamisega silmisti seistes, mis võiks anda inglastele põhjust kärpida pühale maale lubatavate juutide arvu. Kehtestati range vaoshoituse poliitika, kus iganes või millal iganes võimalik kaitsesid juudid end rünnaku eest, kuid Haganah ei võtnud ette mitte ühtegi kättemaksu aktsiooni nende 3 aasta keskel, mil maal vältasid rahutused, nagu britid eelistasid pehmelt öelda. Kummatigi ei kiitnud mitte kõik issuuvis heaks meie otsustavust end kaitsta, kuid mitte vastu rünnata. Üks vähemus nõudis lärmakalt vastuterrorit ja nimetas vaoshoituse poliitikat argpükslikuks. Mina olin alati koos enamusega, kes oli täiesti veendunud, et vaoshoituse poliitika on ainus eetiliselt õige käitumisjoon, mida me saame järgida. Mõte rünnata araablasi ilma põhjuseta, hoolimata sellest, kas nad olid midagi vägivaldselt korda saatnud või mitte, oli mulle kõlbeliselt vastuvõetamatu. Tegelik rünnak tuli tagasi lüüa ja tegelik kurjategija pidi saama karistatud, nagu kord ja kohus. Ent me ei kavatsenud tappa araablasi pelgalt sellepärast, et nad on araablased või harrastada silmitut vägivalda, mis iseloomustas araablaste meie vastast võitlust. Siin kohal on paras võtta lühidalt jutuks naeruväärne süüdistus, mida ma olen nii palju aastaid pidanud kuulma, et me ei arvestanud siin elavate araablastega ja hakkasime üles ehitama riiki nii, nagu poleks seal Araabia elanikkond üldse olnud. Kui 30. aastate teisel poolel toimunud araablaste väljaastumiste õhutajad süüdistasid, et araablased ründavad meid sellepärast, et me oleme nad ümber paigutanud, siis ei olnud mul tarvis vaadata Briti rahvastikuloenduse andmeid teadmaks, et siin araablastest elanike hulk oli kahekordistunud sest peale, kui juudid hakkasid sinna oma asundusi rajama. Olin ise näinud, kui kiiresti kasvas Araabia elanikkond alates ajast, kui mina sinna esimest korda tulin. Lisaks sellele, et araablaste elatustase oli hulga kõrgem kui nende suguvendadel ükskõik, kus mujal Lähis-Idas. Rändas uutest võimalustest meelitatud araablasi kõigi nende aastate vältel massiliselt sisse Süüriast ja teistest naabermaadest. Mäletan, et alati, kui mõni Briti valitsuse lahke esindaja üritas peatada juutide sisserännet, teatades, et siin maal ei ole enam ruumi, võtsin mina sõna ja rääkisin meie maa palju suuremast absorptsioonivõimest, esitades selle tõenduseks statistilisi andmeid, mis pärinesid Briti allikatest, ent mille õigsust ma olin näinud oma silmaga. Ja ma lisan veel, et kõik see aeg läbi 30. aastate lootsin ma ikka, et lõpuks hakkavad meie maa araablased elama meiega rahus ja võrdsuses kui juudi kodumaa kodanikud. Nii nagu ma lootsin, et Araabia maade juutidel lubatakse elada seal rahus ja võrdsuses. See oli teine põhjus, miks meie vaoshoituse poliitika araablaste rünnakute suhtes mulle nii tähtis tundus. Ma tajusin, et ei tohi lubada juhtuda mitte midagi, mis võiks tulevikku komplitseerida või varjutada. Asi ei läinud nõnda, kuid meil võttis kaua aega, enne kui me tunnistasime tõsiasja, et oodatavat leppimist ei toimu. Seejärel otsustasime täita majandusliku vaakumi, mis tekis siis, kui mufti juhitud Araabia ülemkomitee kuulutas välja üldstreigi, lootes issuuvi täielikult halvata. Mufti andis käsu, et ükski sinna araablane ei tohi asuda tööle enne, kui on peatunud juutide sisseränne ja nende maaostud. Sellele oli meil olemas lihtne vastukäik. Kui Jaffa sadam enam ei töötanud, siis avasime Tel Avivis oma sadama. Kui araablastest farmerid enam oma saaki ei müünud, siis kahe või kolme kordistasid juudi farmerid oma pingutusi. Kui araablased katkestasid siin maanteedel kõik veod, siis hakkasid juudi veoauto ja bussijuhid tööle lisavahetustes ja soomustasid oma sõidukid. Kõike, mida araablased iganes keeldusid tegemast, tegime ära meie nii või teisiti. Muidugi oli palju inimesi, kelle kaalutlused, arvamused või isiksus mõjutas neid otsuseid. Seal hulgas väga vähesel määral ka mina. Kuid eeskätt oli üks mees, kelle tähelepanuväärseid juhiomadusi ja hämmastavat poliitilist vaistu me kõik usaldasime siis ja veel paljudel tulevastel aastatel. See mees oli David Ben-Gurion, minu sügava veendumuse järgi ainus meie seast, kelle nime teavad juudid ja mitte juudid veel 100 aasta pärast. Hiljuti käisin ma Ben-Gurioni haual Stebokeri kibutsis Negevi kõrbes, kus ta oma elu viimastel aastatel elas ja kuhu soovis maetud saada. Kui ma seal üksi seisin, meenus mulle korraga meie jutuajamine 63. aastal, kui ta pani teist ja viimast korda maha Iisraeli peaministri ameti ning mitmed inimesed palusid teda oma otsust muuta. Loomulikult ei ole ükski inimene asendamatu, ütlesin ma talle. Sina tead seda ja mina tean seda. Aga ma ütlen sulle vaat mida, Ben-Gurion. Kui me peaksime minema täna Times Square'ile, peatama tänaval inimesi ja küsima neilt maailma tähtsaimate maade, presidentide ja peaministrite nimesid, siis ei oskaks nad meile vastata. Aga kui me küsiksime neilt, kes on Iisraeli peaminister, teavad kõik vastust. See mu ütlus ei avaldanud Ben-Gurionile erilist muljet, aga minu arvates oli see tõsi ja veelgi enam. Olen veendunud, et Iisraeli ja Ben-Gurioni nimed jäävad inimeste meeltes väga kauaks ajaks seotuks, võib-olla igaveseks. Muidugi ei oska keegi öelda, mida või keda toob tulevik, aga ma kahtlen väga, kas juudi rahva seast võrsub kunagi suuremat juhti või targemat ja vapramat riigimeest. Mis inimene ta oli? See on mulle raske küsimus, sest väga keeruline on kirjelda inimest, keda sa oled nii pikka aega imetlenud ja kelle järgi sa oled nii kaua käinud, aga kellega sa oled samuti olnud nii tugevas vastasrinnas, kui mina viimaks temaga olin. Aga ma teen katset, mitte et minu nägemus temast oleks tingimata ainuvõimalik või minu tähelepanekud tingimata teravapilgulised. Kui ma istun maha, et temast kirjutada, siis tuleb mul tema puhul esimesena meelde see, et ta ei olnud inimene, kellega oleks võinud väga lähedasi suhteid luua. Mitte ainult mina ei olnud kunagi talle päris lähedane, vaid minu meelest ei olnud talle mitte keegi päris lähedane. Välja arvatud ehk tema naine Paula ja võib-olla ka tütar Renana. Meie kõik ülejäänud. Berl, Shazar, Remez, Eskol. Ei olnud mitte ainult võitluskaaslased, vaid meile meeldis üksteise seltskond ning meil oli tavaks käia üksteisel külas ja vestelda igasugustest asjadest. Mitte ainult tähtsatel riiklikel ja majanduslikel teemadel, vaid ka inimestest, meist endast ja meie omastest. Aga Ben-Gurion seda ei teinud. Näiteks ei tulnud mul kunagi pähe helistada Ben-Gurionile ja öelda, kuule, vahest astun mahtul läbi. Kui sul ei olnud temaga mingit erijuttu või mingit asja ajada, siis sa tema poole ei läinud. Ta ei vajanud inimesi selkombel kui meie ülejäänud. Talle piisas rohkem oma enda seltskonnast, erinevalt meist ülejäänust, aga muidugi ei teadnud ta inimestest suurt midagi ja sai väga pahaseks, kui ma seda talle ütlesin. Arvatavasti ei vajanud ta inimesi seepärast, et ta ei osanud nende kõieti rääkida. Tal puudus täielikult seltskondliku vestluse anne. Mäletan, kuidas ta jutustas mulle, et kui ta 1906. aastal esimest korda pühale maale tuli, siis jalutas ta Rahel ja Naitiga peaaegu terve Jeruusalemma tänavail, lausumata talle ainsetki sõna. Võrdluseks võin tuua üksnes loo, mille Marc Chagall rääkis mulle aastate eest iseendast. Chagalli isa oli olnud vaene veevedaja Vitebskis. Päev ots tassis ta veepangesid ja tuli koju alles hilja õhtul. Ta tuli tuppa, istus maha ja ema andis talle midagi süüa, jutustas Chagall. Ma ei mäleta, et oleks kunagi mulle midagi öelnud või et me oleksime kordagi kahekesi vestelnud. Isa istus vaid laua taga ja klõbistas sõrmedega vastu lauda. Nii ma kasvasingi suureks, ega osanud mitte kellegagi vestelda. Niimoodi rääkis Chagall. Aga siis Chagall armus ühte neidu ja käis temaga mitu aastat koos, kuid ta ei osanud ka temaga rääkida. Kui ta Vitebskist lahkus, jäi neiu teda ootama. Šagall tahtis talle kirjutada ja naiseks paluda, aga ta ei saanud ka kirjaga hakkama, nii nagu ta ei osanud kellegagi vestelda. Nõnda ei oodanudki neiu teda enam ja abiellus teisega. Ben Gurion oli samasugune, ehkki ta oskas kirju kirjutada. Ent ma ei suuda kujutleda, et ta oleks kunagi rääkinud kellegagi oma abielust või lastest või millestki sellisest. Tema oleks võtnud seda ajaraiskamisena. Teisest küljest, mis teda huvitas või talle korda läks, sellele pühendas ta end täielikult. Asi, mida mitte alati igaüks ei hinnanud või mõistnud. Kord, see oli vist 1946. aastal, palus ta end mõneks kuuks vabaks juudi agentuurist, mida ta tollal juhatas, et täpselt järele uurida, mis vahendid ja jõud on Haganna käsutuses ja mida ta vajab võitluseks, mis kindlasti ees seisis. Kõik naersid seda ettevõtmist, mida nimetati Ben Gurioni seminariks. Kes võttis neil pideva kriisi päevil aega uurimiseks? Loomulikult Ben Gurion. Ja kui ta tööle tagasi tuli, siis teadis ta Haganna tegelikust tugevusest rohkem kui meie kõik kokku. Kui ta oli mõni päev tööl olnud, helistas ta mulle. Kolda, ütles ta, tule siia, mul on vaja sinuga rääkida. Ta kõndis oma ülemise korruse avaras kabinetis edasi tagasi. Tead, mul on tunne, et ma lähen hulluks, ütles ta mulle. Mis meist saab? Olen kindel, et araablased ründavad meid ja me ei ole selleks valmis. Meil pole mitte midagi. Mis meist saab? Ta oli hinge piinast sõna otseses mõttes endast väljas. Siis võtsime istet ja ajasime juttu ning ma rääkisin talle, kui hirmul on tuleviku pärast üks meie parteikaaslasi, kes oli alati olnud vastu Ben Gurioni toimekusele. Ja nüüd täiemõõdulise võitluse rängal ajal inglastega veelgi enam. Siis Ben Gurion sõnas. Tead, on tarvis suurt julgust, et hirmu tunda ja veel suuremat julgust, et seda tunnistada. Ent isegi see meie sõber ei tea, kui palju on siin põhjust karta. Õnneks Ben Gurion ise teadis. Ta lisas oma fantastilisele intuitsioonile nii palju teavet, kui ta suutis hankida. Ligi 3 aastat enne seda, kui puhkes 48. aasta iseseisvussõda. Ja nõutas neilt abi, nagu ta ütles, võimaliku sõja puhuks araablastega. Tal ei olnud mitte alati õigus, kuid enamasti siiski. Ja antud juhul oli tal täiesti õigus. Ben Gurion ei olnud tundetu või südametu inimene, aga ta teadis, et mõnikord on häda vajalik teha otsusi, mis nõuavad inimelusid. Ajal, mil paljud inimesed Issuvis arvasid, et on võimatu välja kuulutada Iisraeli riik ja seda edukalt kaitsta, ei näinud Ben Gurion muud tegelikku võimalust. Ja sel puhul olin ma temaga nõus. Isegi Remesi sugustel meestel oli tõsiseid kõhklusi. Mäletan, et ühel õhtul 1948. aasta alguses istusime minu rõdul vaatega merele. Vestlesime tulevikust ja Remes lausus mulle tõsiselt. Sina ja Ben Gurion hävitate juudi rahva viimse lootuse. Ometigi tegi Ben Gurion juudi riigi teoks. Muidugi mitte üksi, aga ma kahtlen, kas seda oleks loodud ilma tema juhtimiseta. Algusest peale laabus meie koostöö väga hästi. Ben Gurion usaldas mind ja ma vist meeldisin talle. Aastaid ei lubanud ta mind mitte kellelgi enda kuuldes kritiseerida. Ehkki oli aegu, mil meie arvamused lahknesid olulistes asjades. Selline oli näiteks ettepanek 31. aastal pühamaa jaotamiseks või nii-öelda illegaalse immigratsiooni tähtsus, mida Ben Gurion ei võtnud algul eriti tõsiselt. Oli tal diktaatorlike kalduvusi? Mitte eriti. Oleks labane öelda, et inimesed teda kartsid, kuid kindlasti ei olnud ta mees, kellega olnuks lihtne vaielda. Nende seas, kes Ben Gurioni juures ebasoosingusse langesid ja kellel ta elu raskeks tegi, oli kaks Iisraeli peaministrit, Moshe Sharet ja Levi Eshkol. Ta ei sallinud, kui teda süüdistati partei ja hiljem riigi autokraatses juhtimises. Ühel partei koosolekul, kui talle esitati selline süüdistus, pöördus Ben Gurion ühe ministri poole, kelle intellektuaalselt ausust ta pidas laitmatuks ja kellest ta täpselt teadis, et see teda põrmugi ei karda. Ütle Naftali, küsis ta, kas ma tõepoolest juhatan partei koosolekuid ebademokraatlikult? Perets Naftali silmitses teda mõnda aega, naeratas oma meeldivat naeratust ja lausis mõtlikult. Ei, ma ei ütleks seda. Ütleksin hoopis, et partei otsustab alati nii demokraatlikul viisil kui vähegi võimalik hääletada nõnda, nagu sina seda soovid. Kuna Ben Gurionil puudus igasugune huumorimeel, ma ei mäleta üldse, et ta kunagi oleks naljast aru saanud, siis jäi ta täiesti rahule Naftali vastusega, mis oli muuseas täpne.